Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចង់ឃើញអ្នកសង្កេតការសកម្មក្នុងការតាមដានលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់លើសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភអាចប៉ះពាល់ដល់ធនធានមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាចិនដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំង J20 នៅអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងយន្តហោះចម្បាំង F-35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន17ស្ថាប័នបានប្រកាសរួមគ្នាពីការដាក់អ្នកសង្កេតការតែមិនមានការវាយតម្លៃពីលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះឡើយការនេះនាំឲ្យគណៈបកដែលនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះសម្ដែងការសោកស្ដាយជារួមតែតំណាងគណៈបកមួយចំនួនស្នើដាច់ដោយឡែកឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានភាពសកម្មឡើងវិញក្នុងការចូលរួមពិនិត្យនិងវាយតម្លៃជាក់លាក់លើការប្រព្រឹត្តទៅជាក់ស្ដែងនៃដំណើរការបោះឆ្នោតលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនប្រមាណថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន17ស្ថាប័នដែលភាគច្រើនធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សបានប្រកាសជាសាធារណៈថាពួកគេនឹងដាក់អ្នកអង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែមិនមានការវាយតម្លៃពីលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេក្រុមហេតផលបរិយាកាសនយោបាយដែលមិនមានការប្រែប្រួលណាមួយជាដុំកំភួននៅឡើយនោះអង្គការទាំង17ដែលសម្រេចថាមិនវិយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះរួមមានគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel គណៈកម្មាធិការអភិក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា NICFEC និងអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជានិងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកជាដើមគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលបានសម្រេចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានសម្ដែងការសោកស្ដាយក៏ដូចជាការខកចិត្តដែលក្រុមអង្គការឯករាជ្យទាំងនោះបង្ហាញឆន្ទៈដាក់ត្រឹមតែអ្នកអង្កេតការតែមិនវាយតម្លៃពីលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការខកចិត្តការដែលអង្គការ Confrel ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯទៀតមិនធ្វើការតាមដានពីនិតនិងវិយតម្លៃពីលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនិងបានងឿងឆ្ងល់ចំពោះហេតុផលនៅពីក្រោយសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលថាជាការសម្រេចចិត្តដោយមានការភ័យខ្លាចឬក៏រងការដាក់សម្ពាធពីភាគីណាមួយអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះបន្តថាបើសិនក្រុមអង្គការឯករាជ្យនោះមិនតាមឃ្លាំមើលនឹងវិយតម្លៃលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេភាពស្មុគស្មាញនិងផលវិបាកផ្សេងៗទៀតអាចនឹងលេចឡើងនៅចំពោះមុខគណៈបករបស់លោកក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាតើបោះឆ្នោតនោះប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែរឬក៏អត់នោះគណៈបករបស់លោកមិនមានអ្នកអង្កេតការនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះទេ
ព្រោះយើងមានការស្ដាយស្ដាយថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះមិនមានអង្គការឯករាជ្យតាមក្រុមមើលហើយវាតម្លៃនោះទេនោះវាជាការលំបាកមួយសម្រាប់អង្គការបកនយោបាយតនិដ្ឋានអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថាតើវាត្រឹមត្រូវវាអាចទទួលយកបានឬយ៉ាងណា
លោកសុនឆៃដែលជាអតីតប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់នៅសភាជាតិផងនោះទទូចឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះធ្វើការតាមដាននិងវិដំឡៃពីលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនិងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកុំបង្កការគំរាមកំហែងឬការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងទម្រង់ណាមួយទៅលើក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះ
ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នឹងយើងអំពាវនាវទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសូមតាកុំជៀបសង្កត់កុំធ្វើការបំផិតបំភ័យលើអង្គការទាំងនេះឬការតាមដានការបោះឆ្នោត
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានក្នុងសប្តាហ៍នេះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងមិនធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះគឺឈរលើសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64ស្ថាប័នដែលបានពួននានាអំពីកម្រិតមិនប្រែប្រួលច្រើននៃលក្ខខណ្ឌអបបរមាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្យល់ថាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឆន្ទៈនៅបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការនិងតុលាការហើយនឹងតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយជាដុំកំភួននោះទេទូយ៉ាងក៏ចបត្រូវគេដឹងថាគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយក្រុមជំទាស់នៅបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលក្ខសុធាបានកត់សម្គាល់ថាក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះមានភាពសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតកន្លងមកបើតាមលោកលក្ខសុធាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរពិចារណាចូលរួមនិងតាមដានឲ្យសកម្មក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតជាចលករសំខាន់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយប្រកបដោយសន្តិវិធី
ក្នុងនាមគណៈបព្វជិតតៃមូលដ្ឋានដែលចូលរួមគឺនៅតែទទូចនឹងស្នើសុំឲ្យបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរចូលរួមក្នុងដំណើរការនៃការសង្កេតការណ៍នៃការបោះឆ្នោតនេះព្រោះយើងឃើញថាមានតែការបោះឆ្នោតមួយគត់ដែលអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីហើយអាចជ្រើសរើសយករកមេដឹកនាំល្អ
ស្ដៀងគ្នានេះដែរប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកយ៉ែមពញរិទ្ធបានកត់សម្គាល់ថាអង្គការ Confrel ក៏ដូចជាអង្គការ Netflix ដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយការបោះឆ្នោតយ៉ាងសកម្មនិងបង្ហាញលទ្ធផលជាទីពេញចិត្តចំពោះគណៈបកនយោបាយចូលរួមការបោះឆ្នោតមុនលោកបន្ថែមថាការចូលរួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះគឺជាចាំបាច់ដើម្បីជ្រោមជ្រែងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ដូច្នេះការដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការហើយពុំធ្វើការវាយតម្លៃយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែនយើងជំរុញគណៈបកកម្ពុជានិយមសូមជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតនោះសូមចូលរួមធ្វើការសង្កេតការហើយធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើតក្កភាពជាក់ស្ដែងនៃការប្រព្រឹត្តទៅទាំងមុនពេលបោះឆ្នោតទាំងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោត
មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកងសាវាងបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសម្រេចដាក់អ្នកអង្កេតការឲ្យគ្រាន់តែបានពិនិត្យនិងតាមដានភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះបញ្យល់បន្ថែមថាបរិយាកាសនយោបាយដែលមិនទាន់ប្រសើរឡើងបានបង្ខំឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតដកថយមិនធ្វើការវិដំឡៃលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះ
រួមទាំងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងការវិដំឡៃរបស់យើងកន្លងមកតែយើងបានឯកភាពថាយើងមិនធ្វើការវិដំឡៃទេតែតកតងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីទូទៅធម៌នៅក្នុងដំណើរការទាំងមូលហ្នឹងគឺថាយើងអត់វិដំឡៃទេប៉ុន្តែយើងនឹងពិនិត្យមើលចំណុចថាអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណើរការ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាជាង 11,000 អាសនៈដែលពេលនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងអស់ដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះទេនឹងថាការចូលរួមឬមិនចូលរួមវិដំឡៃលើលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះគឺជាស្វ័យសម្រេចរបស់អង្គការទាំងនោះហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិយាកាសនយោបាយផងដែរ
ខ្ញុំដូចជាគ្មានការចាប់អារម្មណ៍អីទេគឺថាគាត់ចេញដូចខ្លាំងការទៅបីថាវាមានលក្ខណៈស្រាលជាងលើកមុនក៏ដោយក៏តែនេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរហើយត្រង់គាត់ថាគាត់តាមដានឬមិនតាមដានណាអាហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរបស់គាត់ដែលមានកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់គាត់ដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបាទ
ដោយលោកសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញស្តីងគ្នានឹងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទាក់ទិនការវាយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានកចបលោកប្រាច័ន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីខាមិនម៉ារីណូបានសុំការអនុញ្ញាតពីកចបដាក់មន្ត្រីរបស់ផងខ្លួនឲ្យបានចូលរួមសង្កេតនិងពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតជាទូទៅនៅពេលខាងមុខនេះដែរតែសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនធ្វើរបាយការណ៍វិដំឡៃពីលទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កចបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះគឺតាមមិនទាន់ការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាពលគឺពួកគេមិននឹកស្មានមានពលនយោបាយដ៏ធំមួយដែលអាចចូលរួមធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍នេះហេតុដូច្នេះពួកគេក៏មិនអាចត្រៀមខ្លួនទាន់ពេលវេលានោះដែរមិនថាផ្នែកសម្ភារៈឬក៏កិច្ចការរដ្ឋបាលផ្សេងៗនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគរូបនេះស្នើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដើមការពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ជំនួយដើម្បីអាចកែប្រែនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យពួកគេចូលរួមសង្កេតការនិងផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ
តែខ្ញុំមើលឃើញថាសម្បីតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ពិបាកនៅក្នុងការបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពទាំងដែរហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានវត្តមាននៅក្នុងនឹងដែរហើយអានេះវាជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏ធំប៉ុន្តែបើសិនជាអាចគួរឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមហើយគាត់អាចជែកជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនឲ្យមានការបត់បែនទៅលើការផ្ដល់លទ្ធផលដើម្បីអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសម្ភារការតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដែលល្អ
គូបញ្ជាផងដែរអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានអង្គការ Confrel, Nickfic និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរួមគ្នាបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងវាយតម្លៃស្ថានភាពជាទូទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងពេលនោះបន្ទប់ស្ថានភាពបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាបរិយាកាសដែលមានការគាបសង្កត់ខាងនយោបាយហេរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដែលខ្វះសមត្ថភាពនិងខ្វះដំណាភាពទីលានប្រជែងនយោបាយដែលខ្វះសមត្ថភាពនិងបទបញ្ញត្តិបដិវត្តន៍ខ្លះនៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយការនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនោះកាត់ក្តីខឹងសម្បានិងបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗថាបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះបានធ្វើឲ្យអាប់អួរស្ថានភាពនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ការសង្ស័យថាបន្ទប់ស្ថានភាពនោះអាចជាបណ្ដាញនៃបដិវត្តពួរដែលលោកបានលើកឡើងជារឿយៗក្នុងការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោករីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី17ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងថាការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាមិនងាយស្រួលទេវាតែងជួបប្រទះនូវការលំបាកហើយវាទាមទារឲ្យយើងប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់ហើយកុំបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូចតទៅ
សំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកសាមអ៊ីនថាតើហេតុអ្វីបានជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបាន
បាទយើងដឹងថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991សង្គមកម្ពុជាយើងចង់កសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក្នុងដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហ្នឹង ការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាសមាសធាតដ៏សំខាន់ចម្បងមួយហើយប្រសិនបើយើងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតសួរថាតើយើងទៅកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលហៅកាត់ថា GDP នឹងគឺយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះហើយបានយើងសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រោយពីយើងបានបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកបាទ
បាទបើតាំងពីឆ្នាំ2015បើគិតទៅនេះជាលើកទី2ហើយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ព្រោះការពេលលើកមុនកម្ពុជាបានរៀបចំនៅឆ្នាំ2017តើរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកបានរៀបចំជាសមាជិកបេក្ខជនសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងម៉េចហើយ
បាទកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្រោយពីការកកើតបាន2ឆ្នាំយើងបានសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កន្លងមកហើយកាលនោះគឺយើងបានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបានចំនួន5នាក់នៅក្នុង3ឃុំគឺឃុំបតេឃុំដំណាក់សក្រំហើយនិងឃុំសាក្រៀមដែលឡាយសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងឃុំសង្កាត់ចំនួន32ឃុំសង្កាត់នៅក្នុង15រាជធានីខេត្តដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តហើយនឹងគាំទ្រសមត្ថភាពកសាងសមត្ថភាពពួកគាត់ឲ្យត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតចែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5នេះហើយក្នុងនោះក្នុងចំណោម32ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងយើងមានបេក្ខជនចំនួន481នាក់ហើយក្នុងនោះគឺមានស្ត្រីចំនួន143នាក់គឺស្មើនឹង 30% បាទអញ្ចឹងយើងមានគោលដៅយើងដាក់គោលដៅចម្បងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះគឺបានន័យថាយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងចំនួនយ៉ាងហោច100អាសនៈដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលមានសមត្ថភាពមានសុចរិតភាពហើយនឹងបានធ្វើសកម្មភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចចូលរួមក្នុងការដឹកនាំគុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខហើយទិសដៅសំខាន់ទី2នោះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចយកឈ្នះយកតួនាទីមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងឲ្យបាន5ដើម្បីយើងអាចផ្ដល់ភាពជាគំរូនៃការកសាងឃុំសង្កាត់គំរូថាការដឹកនាំកសាងឃុំសង្កាត់គំរូដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាគំរូមួយនៃការអភិវឌ្ឍគេហៅថាអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានល្អតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមួយដែលមានភាពជាគំរូល្អនឹងយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងអាចដឹកនាំគុំសង្កាត់តែម្ដងបាន
តើលោកអាចជម្រាបបន្ថែមបានទេតកតងជាមួយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកវិញព្រោះលោកមិនមែនបាននិយាយអំពីឃុំមេឃុំចៅសង្កាត់គំរូតើមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
មកឃុំសង្កាត់គំរូនឹងយើងនឹងអនុវត្តការកសាងឃុំសង្កាត់នឹងតាមគោលនយោបាយស5របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគោលនយោបាយស5នឹងជារួមជាយើងមាន32ចំណុចសំខាន់ៗហើយពាក្យថាស5នឹងគឺសំដៅទៅលើសទី1រឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារសទី2រឿងសុខាភិបាលសទី3រឿងសិក្សាធិការនិងអប់រំសទី4រឿងសង្គមគិច្ចហើយនិងសទី5តកតនឹងសេវានិងសម្បត្តិសាធារណៈបាទសទី1សេដ្ឋកិច្ចនិងការងារយើងចង់សំដៅទៅលើថាការពង្រឹងសមត្ថភាពកសិករឲ្យគាត់អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកបញ្ហាទុនបញ្ហាទីផ្សាររបស់គាត់ដែលគាត់តែងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាយូរមកហើយក្នុងនោះដែរគឺយើងនឹងមានការជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍផ្លូវតាមភូមិតាមសង្កាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចធ្វើចរាចរណ៍បានល្អដឹកទំនិញរបស់គាត់ទៅទីផ្សារនឹងបានល្អក្រៅពីនោះគឺមានការធ្វើយ៉ាងណាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អាជីវករដល់សិប្បករហើយដល់សហគ្រិននៅមូលដ្ឋានគាត់អាចងាយស្រួលប្រកបរបររកស៊ីដោយពុំមានការរំខានពីអាជ្ញាធរជាដើមបាទចំណែកឯសទី2តាក់ទងនឹងសុខាភិបាលគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមណ្ឌលសុខភាពឃុំណាដែលមិនទាន់មានមណ្ឌលសុខភាពយើងត្រូវទៀមទាត់តស៊ូមតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនឹងទម្លាក់ថវិកាដើម្បីកសាងមណ្ឌលសុខភាពដូចជានៅឃុំខ្នាឆ្មាជាដើមសម្រាប់ឃុំដែលមានមណ្ឌលសុខភាពរួចហើយមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីកូតាគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋាននឹងលោកនឹងធ្វើការសកម្មជាមួយនឹងមន្ត្រីមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីធានាថាមណ្ឌលសុខភាពនោះគឺមានបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់មានថ្នាំសង្កូវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់សេវាព្យាបាលជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានល្អហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគ្រូពេទ្យនឹងគាត់ធ្វើការនៅតាមភូមិដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាសុខភាពនៅតាមភូមិ ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺឲ្យទៅតាមភូមិតាមឃុំនឹងឲ្យមានបរិស្ថានល្អគឺមេឃុំគាត់ដើរតួនាទីធ្វើម៉េចជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីអនាម័យឲ្យយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននិងការបង្ការជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងសរទី3រឿងសិក្សាធិការនឹងយុវជនហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅតាមភូមិទាំងអស់គឺមានសាលាមត្តេយ្យព្រោះយើងដឹងហើយកូនខ្មែរយើងត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីកសាងជាតិយើងត្រូវបណ្ដុះទុនធានមនុស្សតាំងពីសាលាមត្តេយ្យឡើងទៅហើយយើងដឹងថានៅតាមភូមិរបស់យើងនៅមានកង្វះខាតសាលាមត្តេយ្យជាច្រើនដល់ប្រមាណជា40ទៅ 50% នៅតាមភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៃឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបព្វជិតតៃមូលដ្ឋានយើងក៏នឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចលនាទុនធានធ្វើម៉េចបង្កើតឲ្យមានសាលាមត្តេយ្យហើយនៅតាមសាលារៀននៅតាមគ្រប់សង្កាត់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសាលានឹងស្អាតសាលាល្អឲ្យមានគ្រូបង្រៀនល្អមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺត្រូវមានបណ្ណាល័យបង្កើតបណ្ណាល័យនៅតាមសាលាហើយនៅតាមសហគមន៍ឲ្យកូនខ្មែរយើងមានទម្លាប់ចូលអានសភៅនៅតាមបណ្ណាល័យតាមសហគមន៍នៅតាមសាលានេះគឺជាគោលនយោបាយចម្បងរបស់យើងសម្រាប់វិស័យសិក្សាធិការហើយនិងអប់រំដោយឡែកតកតងនឹងសទី4តកតងនឹងសង្គមគិច្ចយើងដឹងហើយថាចាស់ជរារបស់យើងដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមដំណាក់កាលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឥឡូវគាត់ឈានដល់វ័យជរាហើយហើយចាស់ជរាមួយចំនួននៅតាមមូលដ្ឋានលោកអត់ទទួលបានការទីពឹងត្រឹមត្រូវពីកូនរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភដល់ចាស់ជរាចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាតេមូលដ្ឋានលោករងយកចិត្តទុកដាក់ចលនាទុនធានដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ចាស់ជរាហើយបើសិនជាគណៈបកប្រជាតេមូលដ្ឋានឈ្នះឆ្នោតកម្រិតជាតិនៅឆ្នាំ2023គឺយើងធ្វើវាឲ្យទៅជាខ្លាយគោលនយោបាយជាតិតែម្ដងក្នុងការឧបត្ថម្ភចាស់ជរាចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅបាទហើយក្រៅពីនោះដែរក៏យើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រួសារទីទ័លក្រជនពិការហើយជាពិសេសគ្រួសារដែលក្រីក្ររងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិដោយជំងឺកូវីដទាំងឡាយហ្នឹងគឺមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺលោកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើម៉េចគៀងគរទុនធានដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់មួយចំនួនដោយឡែកសម្រាប់គោលនយោបាយសទី5បាទគឺសេវានិងសម្បត្តិសាធារណៈហ្នឹងចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលដូចជាការធ្វើសម្បត្តិកំណើតធ្វើបានកសាធ្វើបានស្នាក់នៅធ្វើសម្បត្តិអពីពពីអីជាដើមនឹងឲ្យរហ័សតន់ចិត្តហើយជាពិសេសមិនរើសអើងនយោបាយទេមិនថាប្រជាពលរដ្ឋលោកគាំទ្រគណៈបកណាទេបើតែគាត់ត្រូវទទួលបានសេវារដ្ឋបាលនឹងដោយស្មារតីគ្នាហើយមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយកើតឡើងនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺធ្វើយ៉ាងណាបើនិយាយថានៅក្នុងគោលនយោបាយសេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមរស់នៅតាមភូមិតាមឃុំតាមសង្កាត់ហ្នឹងគាត់មានសវត្ថិភាពហើយនឹងគាត់មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជជែករឿងនយោបាយក្នុងការគោរពគាំទ្រគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយពុំមានការភ័យខ្លាចព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងដឹងហើយគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនគឺលោកចូលចិត្តសម្លុតចូលចិត្តបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺទទួលរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងដោយឡែកគណៈបកប្រជាតៃមូលដ្ឋាននឹងដឹកនាំឃុំសង្កាត់ណាមួយគឺយើងនឹងកសាងឃុំសង្កាត់គំរូដែលមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការភ័យខ្លាចរឿងការគាំទ្រគណៈបកនេះគាំទ្រគណៈបកនោះទេគឺគាត់មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការគ្រប់ស្រឡាញ់គណៈបកណាមួយដែលគាត់គិតថាជាគណៈបកល្អដែលគាត់ចង់គ្រប់គ្រងបាទចំណុចទី3ដែរគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដារបង្ស្ដារអូស្ដារស្ទឹងធម្មជាតិឡើងវិញគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅតាមភូមិតាមឃុំហ្នឹងគឺសម្បូរទឹកសម្បូរត្រីនិងសម្បូរព្រៃឡើងវិញនេះជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់វិស័យគេហៅថាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយមានការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយតួនាទីចម្បងរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ដឹកនាំដោយគណៈបកជាតិតែមួយថ្ងៃគឺយើងលោកយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដារសម្បត្តិធម្មជាតិនេះឡើងវិញនៅតាមភូមិតាមឃុំបាទហើយចំណុចទី4ដែរយើងនឹងបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាតាមដាននិងឃ្លាំមើលការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដើម្បីធានាថាការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើទៅដោយគេហៅថាជីសេះលែងដៃឬមួយក៏មេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអីស្រេចចិត្តទេវាត្រូវមានគណៈកម្មការឃ្លាំមើលមួយដែលមានការចូលរួមពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិដើម្បីធានាថាការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អតាមគោលនយោបាយស5របស់យើងបាទក្រៅពីនោះដែរតាមរយៈនៃការយើងបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានព្រោះយើងកសាងគោលនយោបាយ សោក5នេះយើងបានពិគ្រោះយោបល់ស្វែងយល់ពីទុកកង្វល់ពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់ភូមិទាំងអស់គាត់បានលើកឡើងពីស្ដីកង្វល់ពីរឿងគ្រឿងញៀនចឹងហើយមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលដឹកនាំនៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការជាមួយប៉ូលីសប៉ោះដើម្បីធានាថាកុំឲ្យមានការធ្វើចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតាមភូមិតាមឃុំរបស់យើងបាទបាទនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយស5របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទ
បាទមុននេះលោកបានលើកឡើងអំពីខាងមានករណីអាជ្ញាធរមានការសម្លុតគំរាមដោយសារនៅទីនេះយើងមិនមានវាគ្មិនខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេប៉ុន្តែកន្លងទៅក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលពីបញ្ហាអស់នោះដែរថាមិនមានការគំរាមកំហែងទេតើលោកអាចជម្រាបបន្ថែមទេព្រោះខ្ញុំក៏បានដឹងពីខាងគណៈបកផ្សេងក៏មានសក្តីរាយការដូចគ្នាដែរដោយគណៈបកភ្លើងទៀនអីក៏បានលើកឡើងអំពីការសម្លុតគម្រាមកំហែងតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមទេថាករណីដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមជួបនោះជាបញ្ហាអីជាក់ស្ដែងដែរ
មកយើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរនៅក្នុងការងារប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងទី1យើងបានជួបប្រទះនឹងករណីនៅស្រុកវ៉ារិនគឺសមាជិកគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេសម្លុតដកគេហៅថា ID ពួរបានក្រីក្រហ្នឹងចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានក្រោយពីការតស៊ូមតិកន្លងមកគឺយើងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រគល់បានក្រីក្រទៅឲ្យគាត់វិញប៉ុន្តែវាមានការគម្រាមកំហែងបែបហ្នឹងដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានកុំឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានរឿងទី2គឺតាក់ទងនឹងការលើកស្លាកគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងបង្កការលំបាកលោកចេះតែថាខ្វះនេះខ្វះនោះកន្លែងនេះលើកប៉ុន្មានកន្លែងនោះលើកប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងទៅស្នើសុំហើយនឹងយើងទៅលើកគឺទៅលើកកន្លែងដែលគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងគណៈបកដតីទៀតគេលើកបានប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែបង្កការលំបាកជាច្រើនដល់ការលើកស្លាករបស់យើងដូចជានៅខេត្តស្វាយរៀងដូចជានៅខេត្តតាកែវដូចជានៅខេត្តសៀមរាបនឹងជាដើមហ្នឹងគឺតែងតែមានការបង្កការលំបាកដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទហើយនៅពេលដែលយើងរយៈពេលនៃការដាក់បេក្ខជនហ្នឹងដាក់បេក្ខជនប្រគល់ប្រជែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងយើងតែងធ្វើការប្រជុំហើយនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យសមាជិកនៅមូលដ្ឋានរបស់យើងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបញ្ជីលេខរៀងបេក្ខជនប៉ុន្តែក្រោយពីដឹងថាបុគ្គលនេះសមាជិករបស់យើងនឹងជាប់ជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺមានការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សារបស់គាត់ដើម្បីសម្លុតគម្រាមកំឲ្យបេក្ខជនហ្នឹងគាត់ឈរឈ្មោះឲ្យគាត់ដកខ្លួនចេញឯចម្ដាមហើយរឿងនេះកើតឡើងនៅខេត្តតាកែវបាទខេត្តតាកែវខេត្តកំពតមានខ្លះខ្លះហើយនឹងខេត្តសៀមរាបបាទហើយនឹងមានករណី2ដែរគឺជាករណីធំចម្បងជាពិសេសប៉ះពាល់មកលើបេក្ខជនលេខរៀងទី1ដែលជាបេក្ខជនមេឃុំរបស់យើងតែម្ដងគឺនៅខេត្តកំពតឃុំដំណាក់សក្រមហ្នឹងគឺលោកអ៊ុនសុផុនហ្នឹងលោកជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពលោកធ្លាប់ដឹកនាំសហគមន៍កសិកម្មនៅក្នុងឃុំរបស់លោកហ្នឹងហើយលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការងារដឹកនាំអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងលោកទទួលបានការគាំទ្រច្រើនណាស់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាហើយកន្លងមកអាជ្ញាធរខេត្តជាពិសេសមន្ទីរកសិកម្មហ្នឹងគឺតែងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សហគមន៍កសិកម្មដែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ុនសុផលដែលក្រោយពីលោកអ៊ុនសុផលសម្រាប់ចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានឯគាត់បានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំហ្នឹងស្រាប់តែមានយុទ្ធនាការមួយធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គាត់ហើយបង្ខំឲ្យគាត់លាលែងពីតំណែងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍កសិកម្មដែលគ្មានច្បាប់ណានិយាយអំពីការហាមឃាត់ប្រធានសហគមន៍កសិកម្មនៅមួយក៏ប្រធានសមាគមកសិករអីគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអត់មានច្បាប់ណាហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងខេត្តកំពតហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរមន្ទីរកសិកម្មខេត្តហ្នឹងបានប្រើយុទ្ធនាការសម្លុតគម្រាមឲ្យគាត់ហ្នឹងលាលែងពីតំណែងតាមពិតគេចង់សម្លុតគម្រាមឲ្យគាត់ហ្នឹងលាលែងពីតួនាទីការងារឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំក្នុងកូតាគណៈបកប្រជាតបតៃមូលដ្ឋានហ្នឹងឯងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលកើតឡើងហើយយុទ្ធនាការសម្លុតគម្រាមនេះនៅបន្តនៅឡើយពីព្រោះថាគេដឹងថាគាត់នឹងមានសក្តានុពលខ្ពស់ក ្នុងការឈ្នះជាមេឃុំនៅតំណាក់សក្រមដោយសារតែស្នាដៃល្អរបស់គាត់ដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំតំណាក់សក្រម
ខ្ញុំបានសួរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនមានជាការសួរត្រង់ទ្រីធំហើយក៏មិនមានជាការសិក្សាថាពលរដ្ឋនឹងទៅបោះឆ្នោតឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះពលរដ្ឋខ្លះគាត់លើកឡើងថាមិនមានគណៈបកដែលគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងចុះប៉ះសិនបើប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់អញ្ចឹងតើលោកមានការអំពាវនាវទៅពួកគាត់បែបម៉េចបើគាត់លើកឡើងអញ្ចឹង
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានក្តីប្រាថ្នាចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់រវើកហើយយើងចង់បានមានដឹកនាំល្អចង់ឲ្យមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែសម្ដែងនៃការចូលរួមនៅក្នុងការងាររបស់ឆ្នោតព្រោះតែបើសិនជាបងប្អូនមិនខ្វល់ពីរឿងនយោបាយអ្នកនយោបាយនឹងមិនខ្វល់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយហើយពេលនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការបាត់បង់ខូចប្រយោជន៍ដោយសារតែការមិនចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋតិចហ្នឹងលោកនឹងមិនសូវខ្វល់អំពីទុកកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកសម្ដែងនៃការយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតគឺពេលនោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនៅកម្រិតឃុំក្តីនៅកម្រិតជាតិក្តីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែព្រួយបារម្ភហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនខ្វល់លោកមិនទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងអ្នកនយោបាយក៏គេឆ្លើយតបទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អំពាវនាវទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាមិនងាយស្រួលទេវាតែជួបប្រទះនឹងការលំបាកហើយវាទាមទារឲ្យយើងប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់ហើយកុំបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOAស្ដីពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រវាងលោកស៊ុនរិននិងលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់លើសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភអាចប៉ះពាល់ដល់ធនធានមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាចិនដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំង J20 នៅអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងយន្តហោះចម្បាំង F-35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកញ្ញាឈុនបូរមីបានជាប់ចៃលាភីក្នុងកម្មវិធីជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភមួយកាលពីឆ្នាំ2018ដែលកម្មវិធីនោះរៀបចំឡើងដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារូបត្ថម្ភជាមួយនឹងការតស៊ូមតិកាលពីឆ្នាំមុនកញ្ញាត្រូវបានជ្រើសតាំងជាតំណាងយុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភសកលតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែឧសភាកន្លងទៅនេះកញ្ញាឈុនបូរមីបានថ្លែងថាកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់លើសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានមនុស្សសម្រាប់សង្គមតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការជាមួយកញ្ញាឈុនបូរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller កម្ពុជាដូចតទៅ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាឈុនបូរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller កម្ពុជាចា៎ចា
៎ជម្រាបសួរបង
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដែលកញ្ញាផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជនហើយនឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យកញ្ញាបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពការងាររបស់យុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនិងថាតើយុវជនមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភចាសសូមអញ្ជើញ
ចាសអរគុណច្រើនបងចំពោះសំណួរ កម្មវិធីយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2018ដោយអង្គការ Helen Keller អន្តរជាតិហើយកម្មវិធីយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនោះគឺយើងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងហើយក៏មានការងារដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនោះគឺទៅលើការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់យុវជនក្នុងវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភហើយលើកកម្ពស់នឹងលើកទឹកចិត្តជំរុញយុវជនដើម្បីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិស្ដីអំពីគោលនយោបាយទាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភហើយក៏ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងចំណោមយុវជននិងសហគមន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភផងដែរបងតើសំណួរបងដែលមានបានសួរថាតើយុវជនមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភចា៎ប្រហែលជាបងបានដឹងស្រាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រជាជនភាគច្រើនជាយុវជនក្នុងនោះមាន 55.8% គឺមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំហើយពួកគាត់គឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរនិងជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនអាចខ្វះបានដើម្បីធានានៅលើកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការអនុវត្តរបបអាហារសុខភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់ទម្រង់នៅកម្ពុជាពួកគាត់មានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសារគន្លឹះផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លើការអនុវត្តល្អប្រសើរប្រចាំថ្ងៃដូចជាការបរិភោគអាហារចម្រុះមុខសម្បូរសារជាតិចិញ្ចឹមខ្ពស់ការបរិភោគអាហារមានជាតិខ្លាញ់អំបិលនិងស្ករតិចនិងការជំរុញការលើកកម្ពស់ការបំពេញកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនិងអាហារបន្ថែមរបស់កុមារនិងការហាត់ប្រាណជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពល្អហើយពួកគាត់ធ្វើការចែកចាយផ្សព្វផ្សាយសារគំនិតនេះទៅមនុស្សយ៉ាងច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានតាមរយៈជំនាញរបស់គាត់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែមានការជឿនលឿននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
ចាអរគុណបងមីបងមីអាចបន្ថែមបន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជននៅពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងមែនទេតើតើពួកគាត់ចូលរួមតាមរយៈសកម្មភាពរបស់អង្គការផ្សេងៗឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញឬក៏លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភឬមួយក៏យុវជនម្នាក់ម្នាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហើយធ្វើដោយរបៀបណាវិញ
ចាយើងមានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអង្គការ Helen Keller ហើយក៏មានការធ្វើការសហការជាមួយអង្គការនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាមរយៈអង្គការ Helen Keller ពួកគាត់យើងមានរៀបចំដូចជាវេទិកាយុវជនហើយនិងការចែកចាយព័ត៌មានស្ដីអំពីអាហារូបត្ថម្ភទៅមិត្តដូចជាមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារហើយនិងសហគមន៍ផងដែរយើងហៅកម្មវិធីនោះថាកម្មវិធីយុទ្ធនាការមិត្តអប់រំមិត្តហើយជាមួយនឹងដៃគូអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតយើងក៏បានចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើនផងដែរហើយចំពោះការធ្វើសកម្មភាពបែបនេះចំពោះសកម្មភាពខ្លះគឺពួកគាត់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីយើងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងហើយនឹងជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារូបត្ថម្ភនិងការតស៊ូមតិនេះហើយពួកគាត់យកទៅចែករំលែកបន្តតែម្ដងខ្លួនគាត់ទៅកាន់នៅផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញខ្លួន
យើងខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាបរមីរៀបរាប់បន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើតំណាងយុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភសកលហ្នឹងដែលយើងដឹងថាកញ្ញាទៅត្រូវបានតែងតាំងដែរថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគណៈកម្មការនេះតើគឺជាអ្វីដែរហើយការដែលអាចខ្លាយទៅជាតំណាងបានហ្នឹងតើត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែរចាចា
សូមអរគុណបងចំពោះសំណួរក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបណ្ដាញសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភសកលគឺជាក្រុមមួយដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តសម្រាប់មានតួនាទីជាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសម្រាប់បណ្ដាញលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភសកលតែម្ដងហើយក៏មានតួនាទីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដូចជាក្នុងការលើកទឹកចិត្តអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់សកលហើយក្រុមដឹកនាំនេះក៏ដើរតួនាទីជាទីប្រឹក្សាដោយរួមបញ្ចូលការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្រនានា និងការចុះហត្ថលេខាទៅលើការសម្រេចចិត្តនិងគម្រោងសំខាន់សំខាន់របស់សមាជិករបស់បណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារធម្មសកលហើយក៏ដើរតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់លេខាធិការដ្ឋានរបស់បណ្ដាញលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភសកលផងដែរពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនានាហើយដើម្បីបានក្លាយជាតំណាងយុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបណ្ដាញសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភសកលនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗចាគឺគេរើសសមាជិកក្រុមដឹកនាំនេះតាមសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយលក្ខខណ្ឌដើម្បីពួកគាត់ត្រូវឈរឈ្មោះឲ្យគេជ្រើសរើសជាតំណាងនោះគឺពួកគាត់ត្រូវតែជាបុគ្គលមួយរូបដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកលដែលមានតួនាទីសកម្មនៅក្នុងការងារអាហារូបត្ថម្ភហើយពួកគាត់គួរតែមានបទពិសោធន៍និងជំនាញនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនដូចជាអាហារូបត្ថម្ភការសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការតស៊ូមតិនិងយុទ្ធនាការនៅថ្នាក់អន្តរជាតិថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយក៏មានជំនាញទៅក្នុងការចូលរួមរបស់យុវជនដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយពួកគាត់ក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់នៅគ្រប់កម្រិតហើយមានជំនាញក្នុងការប្រស័យតតងល្អហើយជាចុងក្រោយនោះគឺគាត់គួរអាចមានការទំនាក់ទំនងអាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសបានចាដោយសារនៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការនោះគឺមានតែនាងខ្ញុំទេជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងត្រូវការប្រស័យតតងគ្នាជាភាសាអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងនេះជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដើម្បីត្រូវឈរឈ្មោះឲ្យគេជ្រើសរើសជាតំណាង
បរមីបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃយុវជននៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើបច្ចុប្បន្នបើនិយាយអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាវិញតើមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
៎ចា៎យើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចនូវវឌ្ឍនភាពជាច្រើននៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភមកតាមការអង្គការប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពនៅកម្ពុជារបស់ក្រសួងផែនការឆ្នាំ2014យើងឃើញថាអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកម្ពុជាត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 50% ក្នុងឆ្នាំ2000មកត្រឹម 32% នៅក្នុងឆ្នាំ2019ចា៎នេះគឺជាអត្រាកង្វះអាហារបឋមរបស់កុមារចា៎ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការមានការអភិវឌ្ឍដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះក៏នៅតែមានវិសមភាពហើយបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ Feel the Nutrient Gap របស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងរបស់ក្រមរក្សាស្ថាបវត្តវិស័យកសិកម្មនិងជលបាត់និងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 22% នៅពុំអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីទទួលបាននៅរបបអាហារសុខភាពនៅឡើយនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចា៎យើងមើលឃើញថាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងលើបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងហើយនិងអាហារូបត្ថម្ភតើនឹងអាចមានអ្វីកើតឡើងដែរចា
៎ចា៎ការយល់ដឹងលើបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនេះគឺសំខាន់ណាស់បើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេយើងនឹងឃើញនៅកំណើននៅបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនោះនៅគ្រប់ទម្រង់គឺនឹងកើនឡើងហើយនឹងត្រូវការពេលយ៉ាងយូរជាងដើម្បីដោះស្រាយនិងលុបបំបាត់នៅវដ្តអន្តរជំនន់នៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចា៎បើយើងមើលទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសម្រាប់បរិមីមើលឃើញថាតើការយកចិត្តទុកដាក់ឬមួយក៏ការអនុវត្តនៅក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងលើបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងហើយនិងអាហារូបត្ថម្ភនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅទេចា
៎ចា៎សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលអំពីវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភគឺមានដូចជាការបង្កើតនៅផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្ដីអំពីប្រព័ន្ធស្បៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ចាស់មានយុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អច្រើនដើម្បីសម្រេចបាននៅប្រព័ន្ធការអភិវឌ្ឍនៅប្រព័ន្ធស្បៀងកម្ពុជាចំណែកឯការ យល់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋស្ដីអំពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភនេះនាងខ្ញុំគិតថាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតនៅឡើយចាស់ដូច្នេះត្រូវតែមាននៅការបង្កើនឲ្យមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ដូចជាជួយឲ្យពួកគាត់មាននៅការបំលាស់ដូរនៅអេរីយ៉ាបត់ឲ្យងាកទៅរកការមានអាហារូបត្ថម្ភល្អ
ចាស់អរគុណបរមីនឹងខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភវិញយើងមើលឃើញថាតើកង្វះអាហារូបត្ថម្ភពិសេសសម្រាប់កុមារហើយនិងទារកអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាអ្វីដែរចា
៎បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភអាចធ្វើឲ្យកុមារនិងទារកគាត់អាចក្រេះក្រិនស្គមស្គាំងហើយនឹងមានទម្ងន់ទាបចា៎បើតាមការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពនៅកម្ពុជាអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងចំណោមកុមារអាយុ5ឆ្នាំក្នុងនោះមានកុមារ 32.4% មានបញ្ហាក្រេះក្រិន 24% មានទម្ងន់មិនគ្រប់និង 10% មានបញ្ហាស្គមស្គាំងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនេះគឺមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការសិក្សារបស់កុមារអញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់ធំទៅនេះក៏ប៉ះពាល់ទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ធំឡើងដែរហើយក៏ជះឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់ដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ទាល់ហើយក៏សង្គមជាតិរបស់យើងដែរ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានឹងវិញយើងមើលឃើញថាបើសិនជាកុមារជាពិសេសគេហៅថាទារកហើយនឹងកុមារដែលគាត់ត្រូវការអាហាររូបត្ថម្ភណាគាត់មិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចខាងបងប្អូនមិញបានលើកឡើងចឹងថាការដែលខ្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់អត់សូវមានការលូតលាស់មានបញ្ហាក្រេះក្រិនអីជាដើមចឹងបើសិនជាយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពនេះវានៅតែបន្តហើយគេថាកុមារហើយនឹងទារកនៅតែខ្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទៅដល់សង្គមជាតិរបស់យើង
បញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារនិងទារកនេះបើសិនជានៅតែបន្តមាននោះគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដូចជាបើសិនជាឧបមាថាពួកគាត់មិនមានការលូតលាស់ធំធាត់តាមស្តង់ដាររបស់ការមានរបបអាហារឧបត្ថម្ភល្អនោះគឺពេលដែលពួកគាត់ធំឡើងទៅគាត់មានប្រសិទ្ធភាពការងារដែលមិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានអាហារឧបត្ថម្ភល្អនឹងគឺគាត់មានប្រសិទ្ធភាពការងារតិចជាងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់រកចំណូលបានតិចជាងអ្នកដែលគាត់មានអាហារូបត្ថម្ភល្អហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅលើចំណូលសរុបរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងហើយនេះគឺចាស់ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរ
ចាជារួមមកមានន័យថានៅពេលដែលកុមារហើយនឹងទារកគាត់ខ្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភបានន័យថាពួកគាត់អត់សូវមានការលូតលាស់អត់សូវឆ្លាតហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ធំឡើងអត់អាចធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងណាបុរមី
ចា
អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាវិញដើម្បីជំរុញឲ្យសន្តិសុខស្បៀងហើយនឹងអាហារូបត្ថម្ភនឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
ចា៎រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការរួមគ្នាលើវិស័យទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយនឹងសហគមន៍ផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាភាពក្រីក្របញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននិងលុបបំបាត់នៅបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភព្រមទាំងការពារទៅលើបរិស្ថានដែរចា៎ពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់ទៅលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភផងដែរហើយឥឡូវនេះយើងមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលយើងខ្ញុំបានរៀបរាប់ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធស្បៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2030ដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យស្ដីអំពីប្រព័ន្ធស្បៀងកម្ពុជាឆ្នាំ2030ដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធានាបានថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវរបបអាហារសុខភាពនិងអាហារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយក្នុងនោះគឺមានអត្ថភាពចំនួន4ចាស់គឺទី1ការលើកកម្ពស់របបអាហារសុខភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទី2ការលើកកម្ពស់ភាពអង់អាចរបស់យុវជនស្ត្រីនិងជនងាយរងគ្រោះ ទី3គឺការពង្រឹងភាពធន់លើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងប្រព័ន្ធស្បៀងហើយនិងទី4ពង្រឹងនៅអភិបាលកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងកាន់តែមានបរិយាបន្នចា៎ដូច្នេះទាំងនេះហើយគឺជាអត្ថភាពដែលរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភហើយដោយនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីដំបូងការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភឲ្យទូលំទូលាយនោះគឺនៅតែមានកម្រិតនៅឡើយនៅសហគមន៍ចា៎ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវយើងត្រូវបង្កើនឲ្យមានការយល់ដឹងអត្តចរន្តលើអាហារូបត្ថម្ភនេះដោយសារវាជាគន្លឹះដើម្បីឲ្យមនុស្សជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់ធ្វើការយល់ដឹងនិងអនុវត្តហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្ររបស់ពួកគាត់ហើយបង្កើនឲ្យមានអាហារូបត្ថម្ភល្អហើយនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការបំបត្តិចោលនៅបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភហើយក្នុងនោះយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភយើងកំពុងតែដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារគន្លឹះផ្សេងផ្សេងស្ដីអំពីអាហារូបត្ថម្ភទៅមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយបន្ថែមទៅទៀតនោះគឺផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏អាចពួកគាត់ក៏អាចជួយគ្រប់គ្រងនៅមកានការរៀបការអំពីអាហារូបត្ថម្ភដែរ
ចានខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាឈុនបរមីដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីរវាងអ្នកនាងកាន់វិជការជាមួយកញ្ញាឈុនបរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller កម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ដីពីកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់លើសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភអាចប៉ះពាល់ដល់ធនធានមនុស្សបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកវិភាគថាចិនបានបើកយន្តហោះចម្បាំងនៅពីលើសមុទ្រនៅក្បែរប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ជូននិងការលក់យន្តហោះចម្បាំងយោធាកាន់តែច្រើននៅអាស៊ីលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកលោកចឹងពូជីននិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគថាចិនបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងធុនធ្ងន់របស់ខ្លួននៅពីលើសមុទ្រជិតដើម្បីទប់ទល់នឹងការចូលរួមផ្នែកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅអាស៊ីយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Chendu G20 ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសសម្រាប់បេសកកម្មនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតព្រមទាំងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញនិងរបាយការណ៍សារព័ត៌មានពីតំបន់អាស៊ីកាសែត Global Times ដែលជាសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានសរសេរនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ J-20 បានចាប់ផ្ដើមការហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំនិងចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងល្បាតនៅសមុទ្រទាំងពីររបាយការណ៍នោះបានដកស្រង់សម្ដីលោករ៉ែនយូគុនប្រធានផ្នែកវិន័យអធិការកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មអាកាសចរចិនដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះចម្បាំង J-20លោក Gregory Polling នាយកគណនេយ្យប្រចាំតំណាភិបកងទ័ពជើងទឹកនៅអាស៊ីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្របានថ្លែងថាប្រហែលការនេះមានន័យថាចិនអាចទប់ទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ឬសមុទ្រចិនខាងកើត
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើនាវាចរកាត់តាមសមុទ្រមានចំនួននៅអាស៊ីជាប្រចាំបានបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងចំនួន2ទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅខែមករាកន្លងទៅនេះសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អាមេរិករួមមានអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានទិញយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-35 ដែលសង្ហបុរីក៏នឹងទិញផងដែរហើយចំណែកឯប្រទេសថៃវិញក៏ប្រហែលនឹងទិញផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VTV Asia សេរីអ្នកវិភាគនិយាយថាការវិវត្តពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះបានធ្វើឲ្យចិនបើកយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ J-20 នៅទីនោះក្រមមន្ត្រីចិនចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលធ្លាប់ជាគូប្រជែងក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាគូប្រជែងមហាអំណាច ដែលចង់ទប់ទល់នឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រជិតខាង
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកផ្ទៃទឹកប្រមាណ 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ3កណ្ដកសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េថាជារបស់ខ្លួនដែលមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ចិននិងជប៉ុនមានចំនួនលើផ្ទៃទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងកើតជប៉ុនតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវតែស្ថិតនៅជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិលោកវ៉ាងខ្វេបូសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិជេងជីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាយ៉ាងហោចណាស់ចិននិយាយថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារបស់ខ្លួនខណៈដែលសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ជាអន្តរជាតិចិនមិនចង់បានដូច្នេះទេខ្ញុំគិតថាភាគីនីមួយៗកំពុងបង្ហាញយន្តហោះទាំងនេះឲ្យអ្នកផ្សេងមើលនិងដើម្បីបង្ហាញថាតើពួកគេមានអំណាចខ្លាំងក្នុងកម្រិតណាលោកជេបាតុងបាកាល់សាស្ត្រាចារ្យរងនឹងជានាយកវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កិច្ចការសមុទ្រនិងច្បាប់សមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាយន្តហោះចម្បាំង J20 អាចអន្តរាគមន៍បានយ៉ាងលឿនក្នុងការហោះហើរយោធារបស់ប្រទេសនៅអាស៊ីផ្សេងទៀតដែលមិនសូវមានយន្តហោះដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបែបនេះលោកបាតុងបាកាល់បានថ្លែងបន្តទៀតថាសម្រាប់ចិនវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែសមត្ថភាពនិងរយៈចម្ងាយរបស់យន្តហោះនេះនឹងជួយខ្លួនបង្កើតវត្តមានកាន់តែឆ្ងាយនិងកាន់តែឋិតថេរនៅក្នុងលំហអាកាស
យន្តហោះ J20 ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីយន្តហោះចម្បាំងយោធាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្ស1990ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Chengdu Aerospace Corporation សម្រាប់កងទ័ពអាកាសចិនយន្តហោះនេះមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងយន្តហោះចម្បាំង F-22 និង F-35 ដែលជាយន្តហោះចម្បាំងលបវាយប្រហារដែលផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pauling បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងយកយន្តហោះចម្បាំង F-35 មកដាក់នៅអាស៊ីឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកបានបន្ថែមថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានក្លាយជាដៃគូដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងសហភាពបាញ់ប្រហារលោកហ្វាងបានថ្លែងថាយន្តហោះចម្បាំង J20 អាចចូលរួមជាមួយនឹងយន្តហោះចិនផ្សេងទៀតក្នុងការហោះហើរជាប្រចាំនៅក្បែរតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់លោកបាតុងបាកាល់បានថ្លែងថាពួកគេប្រហែលជាមិនទៅឆ្ងាយនៅភាគខាងត្បូងដូចនៅប្រជុំកោះ Spratly Islands ដែលមានចំនួនខ្លាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេដោយសារតែវាមើលទៅហាក់ដូចជាការសម្លាប់ដោយយោធាដល់ប្រទេសទៀមទាផ្សេងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានយោធាទុនខ្សោយជាងចិន
លោកផុលលីងបានថ្លែងបន្តទៀតថាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសដែលទំនងនឹងឃើញការហោះហើរច្រើនជាងគេលោកថាយន្តហោះចម្បាំង J20 អាចនឹងជួយដល់ការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះប្រជុំកោះ Paracel នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបណ្ដុំកោះនេះនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រចិននឹងមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមកាលពីអតីតកាលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះខណៈដែលចិនពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនសមុទ្រលោកញៀនថាញ់ត្រុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសៃហ្គនសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការពង្រាយអាវុធគ្រប់ប្រភេទរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែវាមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទង្វើរបស់ចិននោះទេលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអាចបកស្រាយការដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងទំនើបប្រភេទ J20 ថាជាមហិច្ឆតាកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនក្នុងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពដែលចិនបានអះអាងនៅក្នុងដែនអាកាសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.